Әуе толқында Азаттық радиосы, қайырлы кеш қымбатты тыңдарман.
Армысыздар, ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз.
Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саиды Болонғожа және әріптесім Мира Мүслім. Алда тыңдайтын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақтың әз Жәнібек пен Керей хандарының қола мүсіндерін қазақ елі монументінен емес, иесіз даладан табасыз.
Біріккен ұлттарының мәліметі бойынша Қазақстан халқының 13% кедейдің кебін кисе, кедейшілікке жақын жандардың үлесі 40% құраған.
Жаңаөзенде мыңдаған жұмысшылар кезекті рет жұмысқа кірісуден бас тартты.
Орта Азияның журналистері азаматтық қоғамның жала жабу мен ар ожданған нұқсан келтіру туралы мәселені қылмыстық заңнамадан алғызу мәселесін көтерді. Қадірмен тыңдарман, осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Анкарада сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Абдулла Гүл стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды деп хабар агенттігі хабарлады. Бұл біздің келіссөздеріміздің басты нәтижесі деген Қазақстан президенті, іс жүзінде біз Түркиямен бұрыннан стратегиялық әріптеспіз деген. Өз кезегінде президент Абдулла Гүл Қазақстан Түркиямен стратегиялық әріптестік құрған бірінші түрік тілді ел екенін атап өткен. Бұл келісім Астана мен Анкара арасындағы саяси, сауда және экономикалық, мәдени және рухани саладағы байланыстарды бекітетін болады. Ресми деректерге қарағанда 1993-2009 жылдар аралығында Түркиядан Қазақстанға келген инвестиция көлемі 808 миллион долларды құраған, өткен жылы ғана екі елдің арасындағы сауда-саттық миллиард долларға жетті. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы 2010-2015 жылдарға дамуға көмек көрсету жөніндегі бағдарламаға 60 миллион доллар бөлмекші деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы үйлестіруші өкілі Хаулян Шу. Келесі жылы біз 1000 жылдық дамудың бірқатар мақсаттарын топтастырған 6 жылға арналған бағдарламаның жаңа кезеңін бастаймыз. Жоспар бойынша 5 жылдық бағдарламаға 60 миллион доллардай қаржы жұмсаймыз, яғни жылына 12 миллионнан келеді, деді ол. Бұл бағдарламаның мақсаты жайында Хаулян Шу денсаулық сақтау саласында Қазақстан үкіметі мен денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФ-тің бірлесе жұмыс істейтінін атап айтып кеткен. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техран мен қауіпсіздік кеңесінің үш еліне ұсынған жобасымен келіседі. Ресей, Франция, Құрама Штаттар мен Иранға жолданған ұсыныс Техранның уран байыту жұмыстарын басқа елдерде жасау мүмкіндігі болып отыр. Бұл ұсынысты Францияда қабылдайтындықтарын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техранның уранын байыту үшін шетелге жіберу жөніндегі ұсынысқа барлық тараптардың ресми жауабын күтіп отырғандығын мәлімдеген еді. Техран өзінің құпия ядролық бағдарламасы аясында уран байытып жатыр деген батыстың алаңдаушылығын азайту мақсатында төменгі байытылған уран қорын отынға айналдыру үшін Ресей мен Францияға жіберуі керек болады. Сондай жағдайда ғана ол отын ядролық қару жасауға пайдаланылмайды. Чехия премьер-министрі Ян Фишер өз елі Құрама Штаттардың зымыраннан қорғаныс жоспарына қосылуға дайын екенін мәлімдеді. Ол жұма күні Прагада ақш вице-президенті Джо Байденмен кездесуінен кейін былай деді.
Česká republika je připravena se na концепцирование такойто новой архитектуры.
Чех республикасы жаңа зымыраннан қорғаныс жоспарының құрылысына қатысуға дайын, және біз бұл туралы толығырақ ақпарат түскен кезде оған қалай қатысатынымызды анықтаймыз, деді Ян Фишер. Байденнің айтуынша, Вашингтон алдағы айда Прагаға сарапшылар тобын жөнелтетін болады. Ақш вице-президенті орталық Еуропаға сапарында Чехиядан бұрын Румыния мен Польшада сапармен болып, бұл елдердің де Құрама Штаттардың жаңа жоспарына қолдауын алған. Бұл кеме мен жерде зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі жаңа жоспар Ресейдің қарсылығын тудырған бұрынғы Буш әкімшілігінің Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс базасын орнату жоспарының орнын басады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының хабарлауынша, екі бірдей бомбалық жарылыстан 7 адам құрбан болып, тағы 8 кісі жарақат алды. Жанкештілік шабуылдың бірі Исламабадтан 75 шақырымдай жерде орналасқан Кармадағы Пәкістан әуе күштерінің базасы сыртында орын алып, 7 адамның өмірін қиды. Одан кейін бірнеше сағат өткенде Пешавар қаласында көлікке қойылған бомба жарылысынан 8 адам жараланды. Пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы Талибан жасақтарына қарсы соққысын бастағаннан бері әскерилерге қарсы шабуыл толастамай отыр. Талибан бүлікшілері соңғы 3 аптада шабуылдарын көбейтіп, 180-ге жуық адамның өмірін қиды. НАТО-ға мүше 28 елдің қорғаныс министрлері Братиславадағы кездесулерінде Альянстың Ауғанстандағы стратегиясын талқылауда. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен мүше елдерді Ауғанстанға тұрақтылық пен бейбітшілік әкелу үшін үлкен міндеттемелер алуға шақырды. Расмуссен НАТО-ның қолға алған кешенді шараларының бірі Ауғанстан миссиясы дей келе, бірақ ондағы шаралар сәтсіз болып жатса, ел үкіметі мен көрші Пәкістан еліне қарсы бүлікшілер қысымы ұлғайып, Орта Азия елдерінде тұрақсыздықты күшейтеді деп ескертті. Иран ішкі істер министрі Мустафа Мухаммед Наджар елдің сақшылар корпусына жасалған қанды шабуылдың артында тұр деген сүннет тобына қарсы күресу жолдарын талқылау үшін Пәкістанға барады. Ирандық баспасөздің жазуынша жұма күні кешкісін министр Наджар бастаған үлкен қауіпсіздік делегациясы Исламабадқа барып, Пәкістан ресмилерімен жондалаға қарсы күрес жүргізу мәселесін сөйлеседі. Қазанның 18-де Ислам төңкерісі сақшылар корпусына қарсы жасалған шабуылдан ішінде жоғары шенді қолбасшылары бар 42 адам қаза тапқан еді. Оған жауапкершілікті сүннеттік жұндола тобы алған. Иран бұл топ Пәкістан аймағында орналасқан дейді. Хабарлар қарағанда Түркменстан Қытайға табиғи газын тасымалдайтын құбыр жолының өз аймағындағы 7000 шақырымдық құрылысын аяқтады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және әріптесім Мира Мүслім алда тыңдайтын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Қазақтың әз Жәнібек пен Керей хандарының қола мүсіндерін қазақ елі монументінен емес иесіз даладан табасыз.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Қазақстан халқының 13% кедейдің кебін кисе, кедейшілікке жақын жандардың үлесі 40% құраған.
Жаңа өзенде мыңдаған жұмысшылар кезектірет жұмысқа кірісуден бас тартты.
Орта Азияның журналистері азаматтық қоғамның жала жабу мен ар ұрыждаңға нұқсан келтіру туралы мәселені қылмыстық заңнамадан алғызу мәселесін көтерді.
Қазақстанда қазіргі таңда 5000-дай мешіт бар, бірақ сауатты имамдар жеткіліксіз.
Қазақстанда 9-малықтан Азияның тұңғыш чемпионаты басталды.
Осы және тағы басқа хабарлармен танысатын боласыз, ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Енді Азаттық радиосының ақпараттар ағынан толығырақ тоқталсақ, 15-ші ғасырда Қазақ хандығының негізін қалаған әз Жәнібек пен Керей хандардың қоладан құйылған мүсіндері Астана іргесіндегі қоқыста жатыр. Бұл бағалы жәдігерлер 2008 жылдың наурыз айында Қытайда жасалынып әкелініп, Астана күнінің 10 жылдығы қарсаңында Қазақ елі монументімен бірге ашылу керек еді.
Алайда Қазақ елі алаңында хандардың мүсіндері емес, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткіші орын алды. Қазақ хандығының негізін қалаған хандар ескерткішінің бір жарым жылдан бері қараусыз қалуы жөнінде Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеудің арнайы репортажынан тыңдай аласыздар.
Осы аптада Астанада Қазақ елі монументі жөндеуден өтіп, екінші рет қайта ашылды. Былтырғана президенттің өзі тұсауын кескен. Бұл сәулет мүсінінің елдің ашалғайынан 70 мыңнан астам жинап түркіреп қайта ашылуына шын мәнінде Қазақстан президенті және оның халқы ескерткішінің орнатылуы себеп болған еді. Қазақтың хан батырларының ескерткіштерін көрем деп барған мемлекеттік тілді дамыту қорының төрағасы Берік Абдығалиев Қазақ елінің төрінен көзі тірі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінін көреді. Ал бұл кезде Қазақ хандығының іргесін салып кеткен Жәнібек пен Керей ханның қоладан жасалған мүсіндері иесіз далада шашылып жатыр еді.
Қазақырық рух қайда дейміз ғой, тіл неге қазақ бәрі мін қазақтың рухы, қазақтың намысы, қазақтың тарихы сывалкада, ана жерде той, келемет, парад, мемлекетті құрған батырлар солар арнап тұр ғой міне. Керей Жәнібек деп атыда тұр міне. Мусорка, задворкада. Сондықтан бұл неге тіл дамымай жатыр? Немқұрайлығымыз, менсінбеушілігіміз өз өзімізді. Мынау осы ескерткіш. Мынау қазір тұрған ескерткіш. Осыны түземей, мына биік жерде тұрмай, қазақ ешқашан түзелмейді.
Берік Абдығалиев айтқанда, Қазақ елі монументінде Қазақ хандары мен билерінің мүсіндері орын табу керек болатын. Бұл жөнінде мемлекет басшысы 2007 жылы Астананың бас жобасына қатысты жиналыста өзі мәлімдеген болатын. Ал далада жатқан жәдігерлердің авторы суретші Сембіғали Смағұлов төл туындысының керексіз болып қалуының себебі 2008 жылдың мамыр айындағы Астананың мәслихат депутаттарының шешімінен дейді.
Концепция өзгеруіне байланысты мүсіндер қойылмайтын болды. Бірақ та мүсіндерге баға беретін мамандардың көзқарасы бәрі дұрыс. Өткенде мәдениет министрі батырларының бәрін барып көрдім. Ондай жақсы батырлар, біз оны олай қоймаймыз. Мен оны бір жерге қоямын деп өксіп айтқан.
Қазақ елі монументінің бастапқы жобасының авторы Сембағали Смағұлов президент идеясы мен өз шығармасынан Жәнібек пен Керей мүсіндерінің қалай дүниеге келгенін былайша баяндап береді.
Байқауда президенттің қатысуымен мен ұттым. Президентпен бір сағаттай қалай болуын әрі қарай ақылдасып, сонда Жәнібек Керей хан болуы ол президенттің идеясы. Одан кейін президентіміз Венгрия қаласына барғанда, ол жерде де осы құсалға үлкен монумент тұрды, жерде батырлар тұрды. Бұл жерде 6 батыр бар. Президенттің ойы өзгереді-ау дедім, батырлар бастап тастаған. Айтқандай, бір жетінен кейін президенттен қағаз келді. Жаңағы суретін салып жіберіпті. Сурет бойынша вариантын жаса деп. Сол бойынша варианттарын жасадық.
Президенттің өзі сызып берген жобасы бойынша хан батырлар Қытайдан жасалынып әкелгенімен жергілікті билікке керексіз болып қалды. Осылайша президенттің шешімінен гөрі Астананың мәслихат депутаттарының ұйғарымы артық болды. Ал Қазақстанның тұңғыш президенті және халқы деп аталатын барельефтің ашылу салтанатында Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов Қазақстан президенті жайында мынадай арнауын арнаған еді.
Ұлтқа ұстаз болып отырған елбасының асқақ рух, терек азаматтық еркі, қайрат пен ақылы, парасат пен пайымы, көрегендік пен көсемшілдігі, ақиқатын Махамбетше айтқанда жайлап жатқан жерді елге толтыруды, ердің емес, елдің қамын жеген мемлекетшіл қайраткерлігі қашанда өрелі өнеге үлкен үлгі.
Осылайша тұңғыш президент салтанатты түрде ашылып жатқан кезде әз Жәнібек пен Керей өзі салып кеткен мемлекеттің ұрпағына керексіз болып, межеленген тұғырына қона алмай айдалада қала берді. Бір жарым жылдан бері далада жатқан бұл қола мүсіндер Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейінгі Керей мен Жәнібек хандарға жасалған алғашқы ескерткіштер екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандықтардың 13% кедейдің кебін кигенде, кедейлікке жақын жандар 40%. Бұл туралы Астанада жұмыс қорытындысын шығарған Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Хаолян Шу журналистердің сұрақтарына жауап берген кезінде хабарлады.
Елдің еңбек министрлігі керісінше Қазақстандағы кедейлер саны барлық тұрғындардың тек 1% құрайды деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет әңгімелейді.
Әңгімеміздің кейіпкері Астанаға қазіргі Қостанай облысы Амангелді ауданынан көшіп келген. Ауылында жұмыстан қысқарып қалған. Оның үстіне бұрынғы кәсіпорын жұмыскерлердің бір жылдық еңбекақысын қайтармай қойыпты. Сол уақыттан бері ол киім сатып алмайды. Қазір табысы күнделікті нанынан артылмайды. Зейнеткер қария Алдаберген Қанапияұлы Қазақстандағы ең төменгі зейнетақысына күн көріп келеді. Бұл қаржы 15,000 теңге немесе 100 доллар шамасында. Әр күнге шаққанда 3 доллардан келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінше күн сайын осындай қаржы сайтын адамдар кедейлер санатына жатқызылған. Зейнеткер Алдаберген Қанапияұлы да күн сайын тірі қалуға тырысамын дейді.
Сол 12,000 бірдеге, сол 3,000 президентке 15,000. Негізі ол тамаққа ғана жететін нәрсе ғой. Екі адамға күніне екі бөлкеннен керек, екі бөлкеннен өзі 100 теңге күніне. Оның сыртында басқа жеміс жидектерді жеудік қойдық қазір. Күніне автобусқа 240 теңге ақша кеттік мысалы. Киім алу дегенді қойдық. Ол қай жерде халық пенсияда болсын, былай жаңағыдай жұмыстағы табыстардың орташа сол 20-25 мыңнан аспайды ғой. Қай жерде болсын, техникалардікі 19,000 қазір мысалы төлейтін. Онымен қалай есептеп қалай нетіп беріп жатқанын адам біліп болмайды.
Осы қария сияқты табысы аз адамдар Қазақстанда әлі де көп дейді халықаралық сарапшылар. Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Хаолян Шудың мәліметінше, Қазақстанда кедейшілік шегі күніне 3 доллардан есептеледі. Осындай кедейлер Қазақстанда 13% және 40% ең төменгі күнкөру деңгейінен сәл жоғары өмір сүреді дейді Хаолян Шу.
В Казахстане 3 доллара. Уровень бедности в Казахстане это цифра 13%. Но еще 40% людей живут чуть-чуть свыше прожиточного минимума.
Елдің еңбек министрлігі керісінше Қазақстандағы еңбекақы өсіп келеді және жұмыссыздар саны азайып бара жатыр деген мәлімет таратты. Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Әсел Нүсіпованың есебінше, бұл министрлік кедейлерді басқаша есептейді. Егер де адам ең төменгі күн көру деңгейінің 40% алса, онда ол адам кедей деп есептеледі, дейді ол. Бұл көрсеткіш 13717 теңге немесе $91. Соңғы мәлімет бойынша Қазақстанда 190 мың адам аз қамтамасыз етілген деп жәрдемақы алып келеді. Ресми кедейлер осы, дейді еңбек вице-министрі Нүсіпова.
Но мы так не считаем, у нас свои методики, мы по прожиточному минимуму считаем. Поэтому мы говорим, что сейчас мы считаем бедными тех, чей уровень дохода составляет 40% от прожиточного минимума. Последние цифры 190 тысяч человек у нас в Казахстане получают пособие как малообеспеченные. Это вот и есть наши официальные бедные.
Ал әлемдік банктің экономикалық өсім талдауы жөніндегі баяндама авторларының пікірінше, Қазақстанда кедейлерді есептейтін көрсеткіштер басқа елдермен салыстырғанда өзгеше. Өткені тұрғындардың ең төменгі тұтыну тауарларының мөлшері адамға тек тірі қалуға септігін тигізеді, дейді халықаралық сарапшылар. Ал еңбек вице-министрі Нүсіпованың пікірінше, кедейшілікті азайтатын жалғыз амал жұмыспен қамту. Жол картасы бойынша қоғамдық жұмысқа тартуға және қайта мамандық даярлауға кедейлер тартылады, дейді ол. Бірақ еңбек вице-министрі Нүсіпова мұның уақытша шара екендігін мойындап отыр.
То есть единственный выход, который мы видим, это активизация вот занятости среди бедного населения. По дорожной карте мы привлекаем многих малообеспеченных для выполнения общественных работ, направляем на переобучение. Да, но это временные меры.
Қалай болғанда да Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары осы мәселені реттеу үшін үкіметтің шикізат саласынан басқа да салаларға көңіл бөлуі керек, дейді. Өйткені мұнай және шикізат салаларында жұмыс орындары шектеулі. Ал басқа жерлерде көптеген адамдардың айлық табысы ең төменгі күнкөріс шегіне жеткенімен тамағынан артылмайды, дейді халықаралық сарапшылар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Қазақстан мен Түркия президенттері стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды.
Біріккен ұлттар ұйымы алдағы 5 жылда Қазақстанға $60 миллион бөлмек.
Ауғанстандағы жер сілкінісінің салдары Шымкент пен Таразда байқалған.
Қырғызстанда ТМД елдерінің әділет министрлері кездесуде.
Ресей Иранның ядролық келісімін қолдап отыр.
Чехия ақштың зымыраннан қорғаныс жоспарын қолдады.
Пәкістандағы бомба жарылысынан 7 адам қаза тапты.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстан туралы талқылауда.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі.
Жаңаөзенде мыңдаған жұмысшылар кезектері жұмысқа кірісуден бас тартты.
Орта Азияның журналистері азаматтық қоғамның жала жабуы мен ар ожданға нұқсан келтіру туралы мәселені қылмыстық заңнамадан алғызу мәселесін көтерді.
Қазақстанда қазіргі таңда 5000-дай мешіт бар, бірақ сауатты имамдар жеткіліксіз.
Осы хабарларымызды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында Өзен мұнай газ акционерлік қоғамының мыңдаған жұмысшысы жұма күні таңертең жұмысқа кірісуден бас тартты. Өндіріс уақытша тоқтап қалды.
Олар жалақының уақытылы төленуін және көтерілуін, сондай-ақ кәсіпорын басшысының жұмыстан кетуін талап етіп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жаңа өзен қаласындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының мыңдаған жұмысшысы 23 қазан күні таңертең сағат 8-дегі вақтаға шығудан бас тартты. Өндіріс 1,5 сағатқа тоқтаған. Кәсіпорын жұмысшысы Совет Төкеновтің Азаттық радиосына хабарлауынша, жұмысшылардың таңертеңгі наразылық жиынына 2000-нан астам мұнайшы жиналған. Олар компания басшылығы мен қала билігіне бірқатар талаптар қойған.
Еңбек ақысы болды жоқ. Замандаттар келеді, ескі бұрынғы. Көзді алдап, қырасыленіп, бұрынғы шығарып тастаған заттарды алып кетеді, қайтарып алып келеді, дейді новый деп. Негізі өзі мұна қаздың басшылар тікелей соған жауап беру керек, жасайынмесе кету керек деген заттарды айтады.
Дейді Төкенов. Оның айтуынша жұмысшылардың наразылық жиыны бейсенбі күні жұмыстан кейін басталыпты. Мұнайшылар басшылықтың келуін талап еткен.
Кеше жұмыстан кейін келіп, абстанцияда жинап басшыларды келуін сұраған, өзен мұнайгаздың тікелей басшыларының келуін сұраған. Оған кеше кешке кездесуге келмеді ол. Бұл қазір тұрып тағы сонда талап етіп 27 күні қайтадан сол кездесу болу керек,
дейді Төкенов. Алға партиясының жаңа өзен қаласы бөлімінің төрағасы Ақжанат Әминовтың айтуынша, өзен мұнай газ жұмысшылары өз талаптарын бұған дейін қала әкімшілігіне, мәслихат депутаттары мен компания басшылығына қойған екен.
Сұрақ қойдым, жауап сұрадық қой, саған бір 21-де жауап беру керек еді ғой. Осы октябрьдің 21-де жауап беру керек, соған жауап бермей бұлар. Енді 27-де жауап береміз деп соған кеше қайда олар, неге жауап бермейді, уақыт өтіп кетті деп. Олар енді қайта алдын ала президентті көрмеді ғой бізге, айқай шыққаннан кейін айтты ғой.
Дейді Әминов. Бұдан бөлек компания басшылары өздерінің айлық жалақы жағдайы өзен мұнай газ кәсіпорнының қазмұнай газ барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамына кіргізілгелі бері күрт нашарлады деп есептейді. Соған байланысты олар өзен мұнай газдың қазмұнай газ ұлттық компаниясына тікелей бағынатын 1997 жылғы жеке шаруашылық серіктестігі мәртебесін қайтаруын соңғы бірнеше жылдың көлемінде үздіксіз талап етіп келеді. Азаттық тілшісі өзен мұнай газ компаниясының басшылығына хабарласқанда мекеме хатшысы компания директоры Дауылбай Әбілхановтың орнында еместігін, ал директордың орынбасары Амантай Әншібаевтың бізбен сөйлесуге уақыты жоқ екендігін жеткізді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қазанның 23 күні Алматыда Орталық Азияның журналистері жала жабу мен арнамызға нұқсан келтіру әрекеттері үшін қылмыстық жазаның қолданылмауы мәселесін талқылады. Сарапшылардың айтуынша, бұл орайда Орталық Азиядағы елдердегі жағдай бір-біріне ұқсас.
Ал бұрынғы совет елдерінің ішінде Грузия, Украина мен Молдовада жала жабу мен ар ожданға нұқсан келтіруге қатысты баптар тіптен алынып тасталған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жала жабу мен ар намысқа нұқсан келтіруге қатысты заңнама халықаралық үлгіге сай емес, нормалары өте қатал. Заңнамадағы мұндай баптардың болуы әсіресе елдегі сөз бостандығының шектелуіне әкеп соғуда. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз қорының өкілі Ғалия Женованың айтуынша, Қазақстанда жала жабу мен ар намысқа нұқсан келтіру баптары бойынша қылмыстық жазаға тартылып, бас бостандығынан айырылған журналистер көп.
Виктор Мирошниченко, Время газетінің меншікті тілшісі, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша, содан кейін Курамшы Вадим дейтін жігіт, біз оның жағдайын естіп, материалын қарасақ, материалдың ішінде алдын ала ойластырған, алдын ала қылмыс жасау туралы бір арам пиғылы болған деген нәрселер байқалмайды сарапшылардың айту бойынша. Ол жерде тек қана байқаусызда бір сөзді ғана қолданған. Ал шын негізінде адамдардың келіп арызданғаны рас, ол адамдарға көмектесем деп жүгіргені рас журналистің, және басқа да адамдарды осы интервьюге тартқаны рас. Яғни бұл жерде тынын таппайтын журналист істің аузын жабудың жақсы тәсілін тапқан,
деді Ғалия Әженова. Ал Интерньюс Қазақстан ұйымының заңгері Гүлмира Күжікеева болса, Қазақстанның арнайы заңдарына өзгертулер енгізу қажет деп есептейді.
Бізде журналистерді азаматтық іс болсын, қылмыстық іс болсын жауапкершілікке тартуға мүмкіндік көп. Қылмыстық кодекстегі мұндай баптар көптеген елдерде алынып тасталынуда. Бұдан басқа халықаралық ұйымдар, Еуропалық сот, мемлекеттік қызметкерлердің беделін жеке қорғау, бұл сөз бостандығы принциптеріне сәйкес келмейтіні туралы бірнеше мәрте ескертіп келеді. Сол себепті қылмыстық кодексімізден мұндай баптарды алып тастау қажет. Азаматтық істе де көптеген мәселелер бар. Атап айтқанда, шағым беру мерзімінің шектелмеуі, моральдық шығынды толтыру үшін төленетін айыппұл көлемінің шексіздігі тағы басқалар. Бұл мәселені шешуде бірінші қадам қылмыстық кодекстегі баптарды өзгерту, ең болмағанда бас бостандығын айыру сияқты жаза түрлерін қолданбауымыз керек.
Мамандар сөзіне сенсек, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты Орталық Азия елдеріндегі жағдай Қазақстанға ұқсас. Аталмыш елдерде бұл мәселені азаматтық қоғам өкілдері тұрақты түрде қозғап жүрсе де, әзірге билік ықыласыз көрінеді.
Декриминализовать клевету в нашей стране было 4 попытки.
Біздің елде жала жабу мен ар намысқа нұқсан келтіру әрекеттері үшін қылмыстық жазаны алып тастауға 4 рет әрекет жасалынды. Өз басым үшеуіне куә болдым. Заң жобасының қабылданбауының себебі парламент депутаттарының өздерінің мұндай өзгерісті қабылдауға дайын еместігі. Заң жобасының бірнеше нұсқалары болды. Біреуінде мысалы қылмыстық кодекстен мүлде алып тастау мәселесі қарастырылса, ендігі біреуінде кейбір бөліктерінің ғана алынуы қарастырылды. Әртүрлі жағдайлар болды. Бұл заң жобасы үшін депутат депутаттар кол көтөргөн кезде типти эки дауыс гана жетпей калган кездер болду. Жай гана демократиялык, либералдык көз карастагы депутаттар дауыс берүүгө келе алмагандыктан бул заң жобосунун жолу кесилди.
Дейди Кыргызстандагы медиа институтунун өкүлү Акмат Алагушев, ал Тажикстандагы Хома коомдук бирлестигинин өкүлү Ирина Симонованын айтуунча, кылмыштык кодекстеги бул баптар асиресе журналисттер каумуна ауыр тийүүдө.
В уголовном кодексе Таджикистана предусмотрены статьи.
Тажикстандын кылмыштык кодексинде жала жапканы немесе арнамыз нуксан келтиргендер үчүн арнайы бап карастырылган. Соңгу убакта элде атышуулуу окуялардын бири жергиликтүү Овоза газетинин эки тилчиси менен бас редактордун үстүнөн козголгон кылмыштык иш. Сондай-ак кешке Душанбеде коргоочунун сот төрөчүсүнүн кызметин сынга алганы туурасында макала чыкты. Десе де Казакстан менен салыштырганда бизде журналисттердин үстүнөн козголгон кылмыштык иштер саны аз. Өкүнүчкө орай буга катышты статистика жүргүзүлмөйт.
ТМД аясында жала жабуу менен арнамызга нуксан келтирүүгө катышты кылмыштык жаза колдонулбайт. Шагыл бар. Бул Грузия, Украина, Молдавия. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда мешіттердің саны жыл сайын артып келеді. Алайда елдегі дінбасылар сауатты имамдардың жеткіліксіз екеніне алаңдаушылық танытып отыр.
Қазіргі уақытта жергілікті халықтың ұсынысы бойынша мешіт имамдары болып, дінге ықыласы бар адамдар таңдалып отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызың дайындаған хабарына құлақ түріңіздер.
Алматы қаласының орталық мешітіне жұма намазына келгендер мешіттің ішіне сыймай ауласына намазға шығылып жатты. Намаздан кейін олардың көпшілігі имамның уағызын тыңдады. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстан халқының 75% мұсылмандар, бірақ Қазақстан діни басқармасының өкілі олардың саны тіптен көп деп отыр. Қазақстанда 2000 жылға дейін 1300 мешіт болған, ал қазір олардың саны 2500-ға жуықтады. Алайда мешіттерде дұрыс уағыз айтатын имамдар жеткіліксіз. Дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оқу ағарту бөлімінің меңгерушісі Дәуренбек Қайназарлы.
Жібере салатын дайын мамандарымыз болмағандықтан сол жергілікті халықтардың ұсынысы бойынша немесе дінге ықыласы бар азаматтарды сонда бұйрықтандырып сол мешіттерге имам етіп тағайындадық.
Ал Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Темірбековтің айтуынша, жемқорлық діндарлардың арасында да кездеседі.
Сауатты имамды жұмысы жүрсе де, сауатсыз имамды сол орнына қояды. Бұның себебі қандай? Көбісі сол ақшаның күшімен соның орнын алады. Осындай фактылар қазір көбейіп кетті.
Сонымен қатар Мұрат Темірбековтің сөзіне қарағанда, шет мемлекеттерден діни білім алып келіп жатқан азаматтар көп, алайда елде имамдарға еркіндік берілмеген деп отыр.
Мысалы, қаланың ішінде істегенде имамдар сәл күн көруі болады. Ал қалған жерінде мысалы, көбісі барғысы келмейді. Имамдар мысалы бір уағыз айтайын десе, бір жақсы бір ойларын жеткіземін десе, соған бұларға рұқсатты бермейді. Бір жағынан сондықтан не ақшасы жоқ, не бостандықты бермейді.
Діни басқарманың өкілі Дәуренбек Қайназарлының айтуынша, сауатты имамдардың тапшылығы әртүрлі діни ағымдардың таралуына себеп болып жатыр.
Сыртта әсіресе тәлім алып келген жастарымыз ойлайды. Демек, исламды көрсетпеген кез келген нәрсеге не орындау дұрыс емес, немесе күнә деп санайды. Имамдарымызды дұрыс сауаттандыратын болсақ, дұрыс тәлім беретін болсақ, қай ортаға барған ноқтада Қазақстан кез келген түкпіріндегі имамдық қызмет атқаратын болса, бұндай сұрақтар туындамайтын болады. Өйткені өз елімізде, өз жерімізде тәлім алады.
Ал орталық мешітке жұма намаз оқуға келген азаматтардың көпшілігі имамдардың сауаттылығының жоғары екендігіне күмән келтірмейтіндігін айтады.
Имамдар негізі сауатты болады ғой, қандай имам болса да.
Жаңа имамдардың алдына барып уағыз тыңдайтын адамдар жоқ. Алдымен соларға барып уағыз тыңдағаннан кейін барып оның сауатты сауатсыз екенін білесің. Оны алдына бармай жат, оны қайдан білеміз? Намазға жығылсын. Бес уақыт намазға жығылмай жат, кімнің ақ, кімнің қара екенін кім біледі?
Жастарды адаспайтында жаңағы мешіттен ғана намазын оқып, иман арттыра берсе, одан артық ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Имамдар сауатсыз деп айтуға ешқандай нем жоқ.
Имамдалардың сауаттылығы төмен деген. Қа ондай имамдар жоқ деп ойлаймын. Үйткен көп мешіттерде барлығы жақсы. Имамдар өздері бәрін түсінбеген нәрсені түсіндіріп, уағыз айтып, әңгімелерді айтады.
Қазақстан діни басқармасының мәліметтері бойынша, Қазақстанда 7 медресе, 1 ислам университеті жыл сайын имамдарды оқытып шығарады екен. Сондай-ақ қысқа мерзімді имамдардың білімін жетілдіру институты бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, қазір соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Яғни Үрімжідегі ереуілден кейін Шыңжаңда ондаған ұйғыр із-түссіз жоғалып кетті деген хабармен таныс боласыз. Және де
Қазақстанда тоғызқұмалақтан Азияның тұңғыш чемпионаты басталды.
Сондай-ақ павлодарлық көмекке мұқтаж сәбиге азаттық хабарларынан кейін қол ұшын созған жандар табылды.
Ал қазақстандық мектеп оқушыларының математикадан білім деңгейі американдық құрдастарынан жоғары.
Қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі веб-сайтымыздың адресін естеріңізге сала кетейін, azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Анкарада сапармен болған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Абдулла Гүл стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды. Бұл біздің келіссөздеріміздің басты нәтижесі деген Қазақстан президенті, іс жүзінде біз Түркиямен бұрыннан стратегиялық әріптеспіз деген. Өз кезегінде президент Абдулла Гүл Қазақстан Түркиямен стратегиялық әріптестік құрған бірінші түрік тілді ел екенін атап өткен. Бұл келісім Астана мен Анкара арасындағы саяси, сауда және экономикалық, мәдени, рухани саладағы байланыстарды күшейтетін болады. Ресми деректерге қарағанда 1993-2009 жылдар аралығында Түркиядан Қазақстанға келген инвестиция көлемі 808 миллион долларды құраған. Өткен жылы ғана екі елдің арасындағы сауда-саттық миллиард долларға жетті. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы 2010-2015 жылдардағы дамуға көмек көрсету жөніндегі бағдарламаға 60 миллион доллар бөлмекші деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы үйлестіруші өкілі Хаолян Шу. Келесі жылы біз мың жылдық дамудың бірқатар мақсаттарын топтастырған 6 жылға арналған бағдарламаның жаңа кезеңін бастаймыз. Жоспар бойынша 5 жылдық бағдарламаға 60 миллион доллардай қаржы жұмсаймыз, яғни жылына 12 миллионнан келеді, деді ол. Бұл бағдарламаның мақсаты жайында Хаолян Шу денсаулық сақтау саласында Қазақстан үкіметі мен денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФтің бірлесе жұмыс істейтіндігін айтқан. Ресей, Франция құрама штаттар Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техран мен қауіпсіздік кеңесінің осы үш елге ұсынған жобасымен келісетіндіктерін білдірді. Ресей, Франция құрама штаттар мен Иранға жолданған ұсыныс Техранның уран байыту жұмыстарын басқа елдерге жасау мүмкіндігі болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техранның уран байыту үшін шетелге жіберу жөніндегі ұсынысқа барлық тараптың ресми жауабын күтіп отырғанын мәлімдеген еді. Техран өзінің ядролық бағдарлама саясында уран байытып жатыр деген батыстың алаңдаушылығын азайту мақсатында төменгі байытылған уран қорын отынға айналдыру үшін Ресей мен Францияға жіберуі керек болады. Сондай жағдайда ғана ол отын ядролық қару жасауға пайдаланылмайды. Чехия премьер-министрі Ян Фишер өз елі құрама штаттардың зымыраннан қорғаныс жоспарына қосылуға дайын екенін мәлімдеді. Ол жұма күні Прагаға келген ақш вице-президенті Джо Байденмен кездесуінен кейін былай деді.
Česká republika je připravena se na концепцировании такой-то новой архитектуры.
Чех республикасы жаңа зымыраннан қорғаныс жоспарының құрылысына қатысуға дайын, және біз бұл туралы толығырақ ақпарат түскен кезде оған қалай қатысатынымызды анықтаймыз, деді. Ал Байденнің айтуынша, Вашингтон алдағы айда Прагаға сарапшылар тобын жөнелтетін болады. Ақш вице-президенті орталық Еуропаға сапарында. Чехиядан бұрын Румыния мен Польшада сапармен болып, бұл елдердің де құрама штаттардың жаңа жоспарына қолдауын алған болатын. Бұл кеме мен жерде зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі жаңа жоспар Ресейдің қарсылығын тудырған бұрынғы Буш әкімшілігінің Чехия мен Польшада зымыранан қорғаныс базасын орнату жоспарының орнын басады. НАТО-ға мүше 28 елдің қорғаныс министрлері Братиславада кездесулерінде альянстың Ауғанстандағы стратегиясын талқылады. НАТО бас хатшысы Андерс Фокрасмусен мүше елдерді Ауғанстанға тұрақтылық пен бейбітшілік әкелу үшін үлкен міндеттемелер алуға шақырды. Расмусен НАТО-ның қолға алған кешенді шараларының бірі Ауғанстан миссиясы дегелі, бірақ ондағы шаралар сәтсіз болып жатса, ел үкіметі мен көрші Пәкістан еліне қарсы бүлікшілер қысымы ұлғайып, Орта Азия елдерінде тұрақсыздықты күшейтеді деп ескертті. Хабарлар қарағанда Түркменстан Қытайға табиғи газын тасымалдайтын құбыр жолының өз жағындағы 7000 шақырымды құрылысын аяқтады. Елдің ресми ақпарат көздері Түркмен газын Каспий теңізінен Қазақстан мен Өзбекстан арқылы Қытайға тасымалдау 1990 айында іске қосылады деп отыр. Қытайдың мұндай Мұнай газ компаниясы 30 жылға қол қойған келісім бойынша осы жаңа құбыр жолы арқылы жылына 30 миллиард текше метр газ алуды көздеп отыр. Түркменстан газының көп мөлшері Ресейге беріліп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей доңыз тұмауы вирусымен тіркелгендер саны 1000-нан асып отыр. Ресейдің бас санитар дәрігері Геннадий Онищенко журналистерге доңыз тұмауын жұқтырғандар Ресей Федерациясының 56 аймағында тіркелді деген. Оның айтуынша, жұқпалы ауруға шалдыққандардың көбі 7 жастан 14 жасқа дейінгі балалар. Бұл тұста Ресейдің тұмауды зерттеу орталығының директоры Олег Киселев осы аптаның басында доңыз тұмауымен ауырғандар қатары ресми көрсеткіштерден әлдеқайда жоғары екенін айтқан. Жұма күні Ресейдің Байкал аймағындағы билік доңыз тұмауына байланысты әскерге шақыруды тоқтатқанын мәлімдеді. Украинада алдағы жылдың қаңтарында өтетін президенттік сайлауға тіркелуге 5 адам өтініш берді. Азаттықтың Украин қызметінің хабарлауынша орталық сайлау комиссиясы өздеріне банкир Сергей Тегипко, заңгер Олег Ребеконь, бұрынғы қорғаныс министрі Анатолий Хриценко, бұрынғы сыртқы істер министрі Арсений Яценюк және коммунистік партия жетекшісі Петрос Симонколар тіркелуге өтініш бергенін растады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модераторлар Саидова Бомғожа және әріптесім Мира Мүслім. Алдағы 25 минутта назарларыңызға мынадай хабарлар беріледі. Яғни Үрімжідегі ереуілден кейін Шыңжаңдағы ондаған ұйғыр із-түссіз жоғалып кетті.
Қазақстанда тоғызқұмалақтан Азияның тұңғыш чемпионаты басталды.
Павлодарлық көмекке мұқтаж сәбиге Азаттықтың хабарынан кейін қол ұшын созған жандар табылды.
Қазақстандық мектеп оқушыларының математикадан білім деңгейі американдық құрдастарынан жоғары.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Human Rights Watch ұйымы Шыңжаңдағы ұлтаралық қақтығыстардан соң жоғалып кеткен ұйғырлар жөнінде баяндамасын жариялады. Қытайды ол Үрімжідегі оқиғаларды тәуелсіз түрде тексеруге шақыруда.
Халықаралық құқық қорғау ұйымы 20 қазанда біз тіпті оларды іздеуге қорқамыз Шыңжаңдағы қарсылық салдарынан жоғалып кетулер деген тақырыптағы баяндамасын жариялады.
44 беттік баяндамада Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағындағы ұлтаралық тәртіпсіздіктерден соң Қытайдың арнаулы қызметтері ұстап әкеткен ұйғырдың 43 жас жігіті туралы айтылады.
Баяндама авторлары Қытай үкіметі қамауға алынған барлық адамдардың нақты саны жайында ақпарат берулері керек дейді.
Қытай үкіметі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып қатысты деген айыппен 1000-нан астам адамды тұтқындағанын хабарлаған болатын. Олардың ішінде әйелдер мен кәмелетке жасы толмағандар да бар.
Жақында Шыңжаңда шілдейінде Үрімжіде болып өткен ереуілге қатысы бар деп айыпталған адамдардың соты болды. 9 ер азамат өлім жазасына кесілді, тағы 3-і өлім жазасына кесіліп, үкімнің орындалуы 2 жылға дейін шегерілді және бір адам өмір бойы түрмеде отыруға кесілді.
Human Rights Watch ұйымы биылғы жылдың шілде айында Қытай полициясы мен әскерилері Үрімжідегі негізінен ұйғырлар көптеп тұратын Эрдао-Цяо және Сеймчаң аудандарында көптеген ірі ауқымдағы операциялар өткізгенін анықтаған.
Құқық қорғау ұйымына белгілі болғандай, ауқымы жағынан кішірек мұндай операциялар мен арнайы рейдтер тамыздың ортасына дейін жалғасып келген.
Үрімжі оқиғаларының көзімен көргендердің айтылуларына қарағанда, Қытай арнаулы қызметтерінің адамдары ұйғырдың жас жігіттерін іздеп табу үшін тұтас кварталдарды қоршап алған. Кейбір жағдайларда олар ерлерді өзге адамдардан бөліп алып, тізерлетіп отырғызып қойған. Кейбір кездері олардың қарсылық акциясына қатысқан қатыспағандығын да сұрап ұрып соққан.
Human Rights Watch ұйымының директоріне қарағанда денелерінде көгерген жерлері мен жарақаттары барларды және қарсылық акциясы кезінде үйлерінде болмағандарды орган қызметкерлері алып кеткен. Басқа жағдайларда қауіпсіздік қызметінің өкілдері өз жөндерімен кетіп бара жатқан жас жігіттерді ондап ұстап, оларды машинеге отырғызып алып кеткен.
Human Rights Watch ұйымының жазуынша, із-түссіз жоғалып кеткен туыстарының қайда екендігін іздемек болған адамдардың әрекетінен нәтиже болмаған. Полиция және өзге де күштік құрылымдар адамдардың тұтқындалғанын мойындамаған, немесе із-түссіз жоғалып кеткендердің туыстарын аулаққа қуып тастаған.
Осыған байланысты аталған ұйым Қытай үкіметін адамдардың із-түссіз жоғалуын жедел тоқтатуға, айып тағылмаған адамдарды босатуға шақырды. Құқық қорғау ұйымының айтуынша, тұтқындалғандардың қай-қайсысы да осындай күйде.
құқық қорғау ұйымы Қытай үкіметін Үрімжіде өткен тәртіпсіздіктер мен олардың салдарларына байланысты халықаралық тәуелсіз тексерулер өткізуге рұқсат беруге шақырып отыр.
Өзінің баяндамасында құқық қорғау ұйымы 5-7 шілдеде Шыңжаңның астанасы Үрімжіде болған қарсылық акциялары Қытайдағы соңғы 10 жылдықтарда болған этникалық зорлық-зомбылықтың ең бір нашар көрінісі болып табылады деп жазған.
Human Rights Watch сарапшыларының пікірінше халықаралық құқыққа сәйкес мемлекет адамдардың жоғалуына мұрындық болады. Арнаулы қызмет агенттері адамдарды тұтқындап, содан соң бұны жоққа шығарады немесе олардың ұсталып отырған жерін жасырады.
Баяндамасының қорытындысында аталмыш ұйым Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ және Қытайдың өзге де халықаралық серіктестері Шыңжаңдағы із-түссіз жоғалып кеткен адамдардың бұдан арғы тағдыры жайында нақты жауапты талап етулері керек деп жазады.
Human Rights Watch ұйымының Үрімжідегі оқиғалар жайында жариялаған баяндамасына дипломатиялық корпустың ұстанымын білу үшін Азаттық радиосының тілшісі телефон арқылы Қытайдың Алматыдағы елшілігімен хабарласқан еді. Алайда телефон тұтқасын көтерген елшіліктің күзет қызметкері тілші телефон арқылы тек виза беру бөлімімен ғана хабарласа алатындығын айтқан.
Қазақстандағы ұйғыр диаспорасының жетекшісі Бүкіләлемдік ұйғыр конгресі төрағасының орынбасары Қаһарман Қожамбердиев Азаттық радиосына тек Қытайдың әлемдегі дипломатиялық корпусы ғана емес, ресми Бейжіңнің де Шыңжаң ұйғыр автономиялық районындағы қанды оқиғаларға қатысты халықаралық қоғамдастық пен диалогқа барғысы келіп отырған жоқ дейді.
5-нче өлкені тешлік намайшы чыққан. Шу жарианда бу намайшылар көп адамлар қосылғанда Қытайлар мәхсус өздерінің
Үрімжідегі қанды оқиғалар Қытай үкіметіне тиімді болатын. Олар өздерінің тыңшылары арқылы ұйғыр жастарының бейбіт шеруін қанды тәртіпсіздіктерге ұластырып жіберді ғой. Қытай ұйғырларға қарсы жасап келе жатқан қылмысын бірнеше жыл бойына жасыруға тырысты. Қазір де сондай саясатта ұстанып отыр. Сол себепті Қытай халықаралық құқық қорғау ұйымдары мен батыс елдеріне Шыңжаңдағы оқиғаларға байланысты тәуелсіз тексерулер жүргізуіне мүмкіндік бермейді. Әлемдік қаржы дағдарысы да Қытайдың пайдасында болып тұр. Бүкіл әлемде қаржылық дағдарысы болып жатқанда батыс ресми Бейжіңге экономикалық қысымда жасай алмайды.
Қаттық қолық қаттылықны әмәлге ашымыған болады.
Дейді Қаһарман Қожамбердиев, алайда ол Шыңжаң оқиғаларының құрбандарына түркі тілдес елдер тарапынан көмек болуы мүмкін деп есептейді.
Түрк тілдік жұмһүриятлар Ұлы Шанхай Әмкерлік Ташкілаты дәрісінде Қытай мен бағланған.
Түркі тілдес мемлекеттер қазір Қытай мен Ресейге қатты тәуелді, сондықтан тіпті олар да Қытайға қысым жасай алмайды. Бірақ осыған қарамастан қазір Шыңжаңнан қашқан босқындардың проблемасы орын алуда. Көптеген ұйғыр ол жақтан қашуда. Осы жағдайда түркі тілдес елдер ұйғырларға саяси баспана беріп, оларды Қытайдың арнаулы қызметтеріне ұстап бермеуі арқылы оларға қатты көмектесе алады. Егер Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан адам құқы саласындағы өзінің нық ұстанымын білдіріп, Қытайдың ұйғырларына қауіпсіз баспана берер болса, бұл бауырлас ұйғыр халқына жасалған үлкен көмек болар еді.
Мәлқасыны білдәсі ұмы чоң бір ерден болады.
Дейді Азаттық радиосына Қазақстандағы ұйғырлар диаспорасының жетекшісі Қаһарман Қожамбердиев.
Биылғы жылдың 5-ші шілдесінде Үрімжіде этникалық қытайлар мен ұйғырлардың арасында қанды қақтығыстар болған еді. Ресми деректер бойынша осы қақтығыстар кезінде 200-дей адам қаза болып, 1500-нан астам кісі жарақат алған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстан мен Түркия президенттері стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды.
Біріккен ұлттар ұйымы алдағы 5 жылда Қазақстанға 60 миллион доллар бөлмек.
Ауғанстандағы жер сілкінісінің салдары Шымкент пен Таразда байқалған.
Қырғызстанда ТМД елдерінің әділет министрлері кездесуде.
Ресей Иранның ядролық келісімін қолдап отыр.
Пакистандағы бомба жарылысынан 7 адам қаза тапты.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстан туралы талқылауда.
Иран ішкі істер министрі Пакистанға барады.
Түркменстан Қытайға газ таситын құбырын аяқтады. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз бағдарламамыздың жалғасында.
Қазақстанда 9 малақтан Азияның тұңғыш чемпионаты басталды.
Павлодарлық көмекке мұқтаж сәбиге Азаттық хабарынан кейін қол ұшын созған жандар табылды.
Қазақстандық мектеп оқушыларының математикадан білім деңгейі американдық құрдастарынан жоғары.
Осы хабарларымызды алдағы 15 минутта тыңдай аласыздар.
Ал энди аталган тагырыптарды толугураак баяндасак, Казакстанда тогузмалактан Азиянын туңгуш чемпионаты басталды. Оңтүстүк Казакстан облусунун Шымкент каласындагы Кажымхан атындагы стадиондун шахмат имаратында өтүп жаткан курулук жарысынан 9 элдин спортчулары чакырылган.
Азия құрлығындағы алғашқы жарыс туралы ұйымдастырушылардың бірі, Қазақстанның спорт шебері, Тоғызқұмалақ федерациясының атқарушы директоры Мақсат Шотаевтың телефон арқылы баяндауын Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якияның хабарынан тыңдай аласыздар.
Азия құрлығында алғаш рет өткізіліп отырған бұл жарысты халықаралық тоғызқұмалақ қауымдастығы Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігінің спорт комитеті, Оңтүстік Қазақстан облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы ұйымдастырып отыр. Тоғызқұмалақ федерациясы жетекшілерінің бірі Мақсат Шотаевтың айтуынша, аталған жарысқа 9 елден 31 спортшы шақырылған.
Олар Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Моңғолия, Ресей, Түркия, Түркмения және Өзбекстан елдерінен келіп отыр.
Ерлер мен қыздар арасында бөлек өткізілетін бұл жарысқа Қазақстан құрамасында қатысушы астаналық Айдос Сейтжанов пен павлодарлық Диана Кенина ұпай сандары бойынша алда келеді. Ұйымдастырушылардың мәліметінше 25 қазан күні аяқталатын жарыстың осы кезге дейін 5 ойыны өткен. Жарысқа 18 жастан асқандар ғана қатыстырылуда. Сондай-ақ чемпионат ресми түрде болғандықтан қатысушыларға медаль, диплом және естелік сыйлықтар ғана беріледі.
Кімнің жеңімпаз болатыны әлі анықталған жоқ, өйткені спортшылардың арасында өте тартысты бәсекелер болып жатыр.
Деді бізге сұхбат берген Мақсат Мырза. Азиялықтар арасында алғаш рет өтіп жатқан тоғызқұмалақ жарысының қорытындысын шығарып әділдігін айтуға Қазақстан, Қырғызстан мен Ресейден ең жоғарғы дәрежелі төрешілер шақырылған. Бас төреші Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жақсылық Тұрғанбаев, бас төрешінің орынбасары қырғызстандық Дайын Бишембиев. Ал жарыстың хатшылығын ресейлік Әнуар Алабердов атқаруда. Сонымен қатар 15 шақты қатардағы төреші жарыстың өткізілу барысын бақылауда. Қазақстанда қазақтың төл зияткерлік ойыны тоғызқұмалақ соңғы жылдары жоғары қарқынмен дамып келеді. Тоғызқұмалақ қауымдастығы Қазақстанның туризм және спорт министрлігі сондай-ақ облыс әкімшіліктерінің қолдауының арқасында бұл ойынмен шұғылданушылардың саны 100 мың адамға жақындады дейді Мақсат Шотаев. Сондай-ақ тоғызқұмалаққа халықаралық деңгейде де қызығушылықтың артып келе жатқанын шетелдерде өткізіліп жүрген олимпиадалар мен ойыншылар санының көбеюінен байқауға болады. Шымкентте өтіп жатқан алғашқы Азия чемпионатының жарысы 7 кезеңнен Швейцар жүйесі бойынша ойналуда. Швейцар жүйесі дегеніміз
ұпайлары тең ойыншылардың бір-бірімен ойнап жарысты өткізу болып табылады.
Деп түсіндірді Азаттыққа қауымдастықтың атқарушы директоры Мақсат Шотаев. Тоғызқұмалақ қауымдастығы өкілдерінің ұлттық ойынның жанашырларынан сұрайтын сүйінші хабары да бар. Олардың айтуынша, биылғы жылдың 15-ші қыркүйегінен бастап тоғызқұмалақ әлемдік ғаламторда зияткерлік ойын ретінде тіркеліп, оның онлайн жүйесінде ойнайтын бағдарламасы жасалынды. Енді кез келген ойыншы egamecenter.com сайтында өз компьютерінің алдында отырып ақ әлемнің түкпір-түкпіріндегі тоғызқұмалақшымен ойын өткізе алады. Сондай-ақ ойын партияларын сақтау арқылы болашақта талдау мүмкіндігі де бар. egamecenter.com 2007 жылы дүниеге келген дүниежүзілік интеллектуалды ойындардың шоғырланған жері. Тоғызқұмалақ ойыны мұнда 96-шы болып тіркелген. Мұндағы деректерге сүйене отырып, мынадай мағлұматтарға көз жеткізуге болады. Соңғы 30 күн ішінде ең танымал болған 82 ойынның тізімі берілген. Тоғызқұмалақ рет саны бойынша екінші болып тұр. Ал соңғы 7 күнде ең танымал болған 54 ойынның ішінде тоғызқұмалақ бірінші орында. Тұңғыш Азия чемпионатына қатысуға келген 9 елдің делегациясы бұл ойынның болашақ географиясы жайындағы мәмілеге қол жеткізді. Тоғызқұмалақты құрлықтық ойын дәрежесіне жеткізу жолында еңбек етіп жүрген тоғызқұмалақ федерациясының атқарушы директоры болашақтағы жоспарлары туралы былай деді.
Қырғызстанда 2011 жылы 2-ші Азия чемпионатын өткізуді жоспарлап отырмыз. Келесі жылы тағы да бір үлкен маңызды оқиға болмақ. Бірінші әлем чемпионаты ол Астана қаласында өткізіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қадірмен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін павлодарлық көмекке мұқтаж сәбиге Азаттық хабарынан кейін қол ұшын созған жандар табылды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Дихан Торғаевқа көмек берушілер көбейіп отыр. Қазанның 24 күні Дихан 2 жасқа толады. Осы күнге орай неміс қоры Диханға 10 000 евро бөлді.
Естеріңізге сала кетсек, Дихан Торғаев өкпесіндегі туа біткен кінәраттың кесірінен өздігінен демала алмайды. Сәбидің ата-анасы оған операция жасату үшін ақша іздеуде. Баланың тыныш жолдарына операция жасалса, ол өздігінен демала алатын болады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Дихан Торғаевқа жасалатын операцияның құны 35 мың доллар емес, 30 мың долларға түсті. Бұл туралы Диханның анасы Ғалия Торғаеваға Израильден келген хаттан белгілі болды. Бұл хатты мен осы аптада алдым дейді Диханның анасы Ғалия Торғаева.
Бірнеше күн болды хабардың келгені. Қателік кетті, 35 мың доллар тұрады деп счет берген Израильдік клиника. Оны 5 мың кемітіп, қазір 30 мың ақш доллармен жаңа операцияның құны болды.
Бұл ақпараттан кейін Торғаевтар отбасы тағы бір жақсы жаңалық алған. Нақтыра айтқанда, Диханның туған күні 24-ші қазанға орай Ein Herz for Kind атты неміс қоры Диханға 10 мың евро бөлді. Бұл жаңалықтарды естігенде қуанышымызда шек болмады дейді Диханның анасы Ғалия Торғаева.
Интернеттен хабарлағанда отбасымызды бәріміз қуанып, әжептеуірде бізге қолғабыс болды, ол жинады үлкен ақша қаражат бізге. Біз қайдан ол қалай жиналады деп ойымыз салып отырдық. Әжептеуір еншеміз көтеріліп, қуанып отырмыз отбасымызбен. Ата әжесінен звондап айтып, осылай осылай неміс қоры бізге көмек көрсетіп жатыр, қолдау жатыр деп, даже біраз аз қаражат деп ойлаймыз, сол тырысамыз бірдеңе қылып жинауға.
Естеріңізге сала кетсек, Ғалия мен Махамбет Торғаевтардың жалғыз баласы кішкентай Диханның өкпе жүйесінің туа біткен ақауы бар, дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірдің алғашқы үш айында Дихан өкпені жасанды түрде желдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Енді Израильдегі дәрігерлерге үміт артып отырмыз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Алланың берген солай болды, енді бәріміз соған енді ойыз, бірақ Израиль мемлекетінде көмек көрсетіп балаға нетеміз деп ем қолданамыз. Егер жиналдық бізді белгі болып, біз алдында үміттендік. Бәрібір айтты ғой, енді Қазақстан істенбейді, Ресейде ол тағы да 13 жасқа жеңді, бірақ істейді. Германияның қымбат болды, олар тек әкеп көрсеткеннен кейін ғана бірақ істейміз дедім. Бәрі күдір үзбей тосып жүр, осы күнге жеткесін. Енді бірінші хабар алысымен сол бел буып осы іске кірісіп енді.
Израильдік дәрігерлер 2 жасар Диханға операция жасап, Дихан өздігімен демалуға мүмкіндік алады деген үміт бар. Осы операцияны жасау үшін 30 мың доллар көлемінде ақша керек. Диханның ата-анасы ақша іздеп интернетке шыққан. Жақын алыс шетелдерден көмектесе емдеушілер біртіндеп ақша бөліп жатыр. Қазір бұл қаржы 5,5 мың долларға жеткен. Бұл біз үшін үлкен көмек дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Халыққа жалпы адамдар бәріне рахмет, өйткені жалғыз Қазақстан емес, шетелден, Ресей, Израиль, Италиядан, бар жерден келіп отыр енді. Германиядан көмек аламыз. Негізі адам көп нәрсені өз басына түскесін түсінеді, адамдардың адамгершілігін бәрін енді түсініп біліп отырмыз осы кезде. Немістерді енді не жіберіп отыр енді. 10 000 евро берді олардың енді. Көмек көп көмек болып отыр.
Дихан ата-анасының соңғы күндері көтеріңгі көңіл күйін көріп қуанып жүр. Қуанғаннан алақайлап қол соғып жүр дейді Диханның анасы Ғалия Торғаева.
Құмагерім, бар бақытың өзіңсің сыра менің. Бір тілеуін әкеңнің берер болса, саған ғана амандық сұрар едім. Күнім менің, сенен жақын бар еді күмім менің.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақстандық мектеп оқушыларының математикадан білім деңгейі американдық құрдастарынан жоғары. Ақшта мектеп оқушыларының біліміне жасалған тест нәтижесі жарияланды. Ол Қазақстанның 4-ші сынып оқушыларының математика саласында білім деңгейі бойынша американдық құрдастарынан алда келе жатқанын көрсетті. Америка үкіметі жағдайды түзетуге шара қолданбақшы.
Wall Street Journal-дың жазуына қарағанда, Ақштың 4-ші сынып пен 8-ші сынып оқушысының әрбір 10-ның шамамен алғанда 4-еуінің математика пәні бойынша үлгерімі талапқа сай деңгейде екен. Мұны 2009 жылдың басында өткізілген беделді федералдық тест нәтижелері көрсетіп берген. Газеттің айтуынша аталған мәлімет Американ үкіметінің мемлекеттегі білім беру жүйесін қайта құру арқылы елдің экономикалық бәсекелесу қабілетін арттыруға бағытталған шараларының сәтсіздігінің тағы бір куәсі болып табылады.
Халық арасында елдің оқу үлгерімі кестесі деп аталатын білім беру саласындағы ілгерілеуді ұлттық бағалау нәтижелері 2007 жылы математикадан өткізілген ең соңғы сынақтан бергі уақытта Ақштың 4-ші сынып оқушылары өздерінің математикадан үлгерім көрсеткішін жақсартуға қол жеткізе алмағандығын айғақтады.
Басылымның сөзіне қарағанда 1990 жылдан 2007 жылға дейінгі кезеңде 4-ші сынып оқушылары математикадан өткізілген әр тесттен кейін математиканы игеру бойынша ілгерілегендерін көрсетіп отырған.
Тест қорытындысы соңғы жылдар ішінде ақ түсті оқушылар мен олардың испан тілді афроамерикан құрбылары арасында ұпай айырмашылығының да көп өзгермегенін көрсеткен. Саясаткерлер мен бизнес жетекшілері бұрыннан ақ американ студенттерінің көпшілігінің жоғары білімді қажетті математикалық машықты елене алмаған күйі алатындықтарын айтып шағымданумен келеді. Ал ондай қабілет пен машық үстісіне енгізіліп жатқан жаңа технологияға тәуелді болып отырған халықаралық экономикада лайықты түрде бәсекелесу үшін ауадай қажет.
Өткен жылы президент Джордж Буштың тұсында тағайындалған математика пәні бойынша ұлттық консультативтік кеңес арнайы есеп жариялаған болатын. Онда математикалық білім берудің ұлттық жүйесі бөлініп, бұзылған әрі қайта құрылуы қажет деп айтылады. Өткен 90 айында ақш пен басқа да мемлекеттер математика мен ғылымды игеру саласындағы халықаралық үрдістер атты халықаралық тесттің нәтижесін жариялады.
Жария етілген қорытындылар математиканы оқу беруінші американ оқушыларының соңғы жылдар ішінде бір қатар дамуға қол жеткізе алған дегенмен Сингапур, Гонконг пен Тайвандағы құрбыларынан артта қалып келе жатқан айқындап берді деп атап көрсетті басылым.
Биыл бұдан сәл ертеректе American College Test тестілеу қызметі жүйесі бойынша өткізілген бақылау нәтижесі жарияланған еді. Бұл нәтижелер тест тапсырған орта мектеп бітірген американ оқушыларының тек 42%-ы ғана колледж деңгейінде оқытылатын математика есептерін шешу үшін қажет дайындыққа ие екендігін көрсеткен.
Таяуда өткізілген колледждерге түсу емтихандарында сарапшылар білім берудің әртүрлі саласына қатысты қабілетті бағалаудың стандартталған жүйесін қолданған. Оның қорытындылары да жастардың математика пәні бойынша даярлық деңгейі жақсармай отырғанын дәлелдеп берген.
Осы аталған нәтижелерге қатысты кей педагогтар бір сынақтың нәтижесінен соншама дау-дамай көтеру орынсыз деген сөз айтуда. Алайда басқалары соңғы қорытындылар пәрменді қайта құру шараларының қажеттілігіне меңзейді деуде. Олардың айтуынша 2001 жылы қабылданған мемлекеттік бастауыш білім беру стандарттарын жақсарту жөніндегі федералдық заң мен штаттар деңгейінде қолға алынып жатқан білім беру саласындағы әртүрлі бастамалар аталған олқылықты түзеу үшін жеткіліксіз болып табылады.
Өзінің мәлімдемесінде ақш білім беру министрі Арни Данкен тест нәтижесін қабылдауға келмейді деп атап, олардың оқушылардың үлгерім деңгейін көтеретін реформалардың қажеттігін көрсетіп бергенін айтқаны. Математикаға арнайы епкін салмаса да, президент Барак Обама әкімшілігінің білім беру стратегиясы аталған салада әлдеқайда қатаң шаралар қолдануға үндейді. Ол шаралар қатарына көптеген чартерлік, яғни ерекше айрықшылығы бар мектептер ашу мен мұғалімдерге еңбекақыны жұмысының нәтижесіне қарай төлеу жүйесін енгізу де кіреді.
Wall Street Journal-дың айтуынша, аталған тестілеуді бақылайтын басқарма төрағасы Дэвид Дрискол 8-ші сынып оқушыларының ұпайлары аздап өссе де, бұл ілгерілеудің қарапайымдығы сонша мұны біздің балаларға қажет нәрсе деп айтуға келмейді деп отыр. Массачусетс штаты бойынша білім беру саласының бұрынғы арнайы өкілетті өкілі Дэвид Дрискол Ақштағы оқу жылы ұзартылуы керек, әрі көбінің даярлық деңгейі төмен боп отырған математика пәні мұғалімдерінің білімін жетілдіруге көбірек көңіл бөлу жөн дейді. Ол, істің абзалы біздің секіріс жасауымыз деген байлам жасайды.
Ақш білім беру министрлігі бақылау жасайтын математика, әдебиет пен басқа пәндер бойынша тестілер бүкіл мемлекет аумағы бойынша. Мерзімді түрде емтихан алу үшін әдейі іріктеліп алынған оқушылар тобына ұсынылады екен. Штаттар деңгейінде жыл сайын өткізілетін білім беру жүйесіндегі тестілерге қарағанда жаңа сынақ талап деңгейі бойынша әлдеқайда қатаң деп саналады.
Ал 8-нче сынып оқушыларының қол жеткізе алған орта көрсеткіші 283 балға тең болды. Бұл 2007 жылы өткізілген тест барысында қол жеткізілген көрсеткіштен 2 балға ғана жоғары. Бұл нәтижеде 8-нче сынып оқушыларының көпшілігінің тестілеу бағалау жүйесінің бастапқы бөлігінде орналасатындығын білдіреді. Яғни мұның мәні олардың графикте белгіленген тәуелділік қисықтарынан ақпарат оқи алатындығын білдіргенмен, алайда алгебра теңдеуін құрастырып, олардың жауабын табу оқушылардың қолдарынан келмейтінін білдіреді. Қымбат тыңдарман, өздеріңізді шетелдік баспасөзге жасалған шолумен таныстырып өттік. Қадірменді радио тыңдармандар, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері қазан айының 25-нен бастап өзгеретіні жайлы өздеріңізге айта отырсақ, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптары мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің толық байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саидова Мұңғожа мен әріптесім Мира Мүслім жүргіздік. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау саламатта болыңыздар.